This is the Standard Podcast. The Alpha. Leadership at the Crossroad. Presented by Cisco System Thailand. คุณผู้ฟังครับถ้าคุณฟังรายการ The Alpha แล้วสนใจอยากเริ่มต้น transform ธุรกิจแต่ไม่รู้จะหาข้อมูลจากที่ไหนเราขอแนะนำ worldwideweb.cisco.com/th รวมข้อมูลทุกโซลูชันเพื่อให้องค์กรของคุณพร้อมเข้ายุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เทศโอ้ไม่เจอกันนานเลย
ไม่เจอกันนานเลย
นานเลย
ก็มาเนี่ยครับสบายดีนะครับ
สบายดี
ครับ
สบายดีบทสนทนาในช่วงนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับว่าคนที่เคยทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาระยะหนึ่งเนี่ยพอเจอโควิด19ต้องปรับตัวอย่างไรต้องถอยรถต้องเลี้ยวซ้ายต้องเลี้ยวขวาหรือต้องกระโดดข้ามหรือต้องคลานไปเพื่อที่จะหาทางออกให้ได้หนึ่งในคนที่ผมเคยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของการจริงจังมากกับการที่ต้องปรับตัวตามดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนั้นเนี่ยพอเจอโควิด19ผมต้องมาอัปเดตครับกับคุณอาทิตย์นันทวิทยา CEO ของธนาคารไทยพาณิชย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณสุชัยครับ
คิดถึงเลยพอเจอโควิดนี่นะผมนั่งคิดเลยว่าใครนะที่ผมเคยคุยด้วยแล้วที่มีแผนเตรียมเอาไว้ต้องปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างต้องพร้อม
คร
ับ พอผมเจอโควิด19คำถามแรกผมก็คือว่าคนที่เตรียมมาอย่างดีที่สุดเนี่ยพร้อมไหมถ้าเจอโควิด19สิ่งแรกที่คุณอาทิตย์ได้รับทราบทันทีที่มีโควิด19เนี่ยต้องมานั่งคิดปรับแผนทันทีคิดจะถอยรถมาเพื่อตั้งหลักใหม่หรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องกระโดดข้ามรั้วไปเลยหรือเปล่าคิดอะไรทันทีทันใดนั้น
ผมแชร์คุณสุชัยอย่างนี้ว่าวันที่มันเกิดโควิดเนี่ยมันไม่เหมือนตอนลดค่าเงินบาท
ไม่เหมือน
ค่าลดค่าเงินบาทมันประกาศเปี้ยงเดียวนั้นแล้วก็เป็นวันเดียวเลยคนก็แอบสอบข่าวนะแต่เรื่องโควิดเนี่ยมันเกิด
ขึ้นมาช็อกทีเดียวช็อกทีเดียว
มันช็อกทีเดียวแต่ว่าจริงๆคนยังประเมินไม่ถูกว่าผลมันขนาดไหน
ใช่
ซึ่งคล้ายๆกันกับเรื่องโควิดแต่โควิดเนี่ยตอนที่มันเกิดเนี่ยมันค่อยๆคนค่อยๆรับรู
้
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจริงๆมันคืออะไร
ครับ
ใช่ไหมจนกระทั่งมันกลายเป็นแพนเดมิกเพราะตอนก่อนหน้านั้นมันยังไม่ใช
่
มันเป็นเอพิเดมิกเป็นอะไรอย่างต่างๆแล้วพอเริ่มรู้ว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะเนี่ยคนก็งงผมเชื่อว่าคนในโลกนี
้งงทั้งโลก
งงทั้งโลกเลยว่านี่มันแปลว่าอะไร
ใช่ไหม
เสร็จแล้วยากกว่าตอนลดค่าเงินก็คือว่ามันมาทุกมิติเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราอย่า complacent นะเพราะว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเดินใส่หน้ากากเฮ้ยมันเราไปท่องเที่ยวได้แล้วโลกมันจะเป็นอย่างนี้โลกมันอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบนี
้
และอินแฟกต์มันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ในหลายส่วนของโลกนี
้
ซึ่งมันก็จะทำให้สิ่งที่อันนี้ยิ่งน่ากลัวเพราะเราอาจจะประเมินไม่ถูกว่าจริงๆยังความร้ายแรงมันยังเกิดขึ้นอยู
่ครับ
ใช่ไหมครับ
ฉะนั้นคำว่าบริหารความเปลี่ยนแปลงเดิมทีความหมายหนึ่งพอมาถึงเจอโควิด19คำว่าบริหารความเปลี่ยนแปลงมันหนักหน่วงขึ้นอีกหลายเท่าความไม่แน่นอนมันสูงกว่าเดิมอีกหลายเท่าเนี่ยแผนเดิมต้องปรับมากน้อยแค่ไหน
มากทั้งเงื่อนของเวลาและมากทั้งเรื่องของปริมาณ
ครับ
นะครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ฟังว่าตอนเกิดเนี่ยพอเราเริ่มมีตั้งหลักตั้งสติได้แล้วว่าจริงๆนี่มันขนาดไหนมันแปลว่าอะไร
ครับ
เรารู้แล้วว่าลูกค้าเราเดือดร้อนแน่แล้วลูกค้าจะเดือดร้อนเป็นวงกว้างขวางกว่าอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
ทุกระดับด้วย
ทุกระดับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราทำไงให้องค์กรเราต้องนิ่งให้ได้ก่อนนะตอนช่วงแรกๆเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุด้วย
ใช่
ใช่ไหมครับ คือหน่วยงานของเราบางหน่วยงานก็มีคนติด
ใช
่แค่วันนั้นเนี่ย เราต้องทำงานกันถึงดึกถึงหามรุ่งหามค่ำเลยว่าเออเราจะซอฟกับหน่วยงานที่มีคนเป็นร้อยคนแล้วมีคนบังเอิญไปติดมา
1คนเนี่ย
1คน
เนี่ย99ทั้งนั้น
แล้วเราทำยังไงอะไรต่างๆซึ่งนั้นยังเป็นแบบเป็นอินโทรดักชันของเรื่องใช่มั้ยแต่แล้วเราก็ค่อยๆปรับตัวจนเรื่องนั้นกลายเป็นเรื่องเป็นนิวนอร์มอลไปแล้ว
ครับ
พอถึงตรงนั้นเราเริ่มรู้ว่า ต้องเอาเรื่องนี้ออกไปให้มันเป็นเรื่องเล็กให้ได้แล้วก็ทำให้ operation เราเดินเป็นปกติให้ได้จริงๆต้องเดินให้ยิ่งดีกว่าปกติมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ
ครับ
ก็สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าทำให้ขวัญกำลังใจขององค์กรเนี่ยต้องรู้สึกว่าเราโอเคก่อน
ครับ
เราถึงจะมีกำลังที่จะไปช่วยลูกค้าเพราะเรารู้แล้วว่าลูกค้าเดือดร้อนหนักแน
่ครับ
นะครับถ้าไม่เอาให้องค์กรเราโอเปรตได้แบบที่ดีที่สุดแล้วเน
ี
่ยเราไม่มีโอกาสรอดหรอก
ครับ
งั้นก็ทำใจดีสู้เสือก็ต้องทำให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่เป็นไร
ครับ
แล้วก็ในที่สุดส่วนหนึ่งของการทำเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยก็เพย์ออฟ
ครับ
นะครับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีทำให้คนของเรานั้นเนี่ยเปลี่ยนทั้ง way of working อยู่แล้ว
ครับ
มาสักพักหนึ่งแล้ว
ครับ
แล้วก็ตอนเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆเนี่ยเราก็ experiment แล้วพอผมบอกว่าทำลองตอนนั้นลองนี่ก็ยังไม่รู้ว่า productivity มันจะเป็นยังไงนะ
ยังไม่รู้แต่ยังไงก็ต้องทำแหละ
เราจะ control อยู่ไหมแต่ว่าเอ๊ะทำแบบนี้เนี่ยมันจะลดโอกาสการติดเชื้อของพนักงานในองค์กรเราก็ประชุมกันทันทีบอกว่าเราความพร้อมเครื่องมือเครื่องไม้เทคโนโลยีเราพร้อมนะ
ครับ
ก็ตอนนี้ก็ทุกคนแยกย้ายไปทำงานที่บ้านกัน
ครับ
ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าผมคิดว่าเป็น blessing in disguise สำหรับองค์กรไทยพาณิชย์เรา
ครับ
ก็คือว่าทุกคนก็เหมือนกับพอเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนี่ยทุกคนลงกำลังกันทำงานกันเป็นที
ม
ช่วยกันแล้วก็มีความคิดที่ดีโผล่มาเยอะแยะตอนแรกผมคิดว่าประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เท่านั้นนะที่ขุกขักนะครับเราก็ให้เขาส่งฟีดแบ็กเข้ามาแล้วก็พอแก้ปัญหาที่มันขุกขักช่วงแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มละว่าทุกคนพร้อมแล้วก็อันนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าการปรับตัวในเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการจะ surviveในช่วงของการที่ช่วงระบาดมันรุนแรงมากในประเทศไทยเราก็สามารถที่จะพาองค์กรเนี่ยเดินไปได้แล้วจริงๆแล้วผลประกอบการในช่วงควอเตอร์ที่1ที่ออกมาเนี่ยรวมถึงควอเตอร์ที่2เนี่ย ก็เป็นที่น่าพอใจซึ่งไม่ได้เกิดจากเรื่องของ อย่างอื่นแต่เป็นเรื่องของการมี efficiency ที่สูงขึ้นนะครับการที่ใกล้ชิดกับลูกค้าทำให้เรายังได้ธุรกิจจากลูกค้าที่ประสบเรื่องของผลกระทบที่ไม่มากเนี่ยกลายเป็นว่าเพราะว่าเรา stay focus ได้เรามีทีมงานที่ใกล้ชิดลูกค้าได้แล้วก็ช่วยทั้งลูกค้าที่ถูกผลกระทบอย่างแรงแล้วก็ช่วยกับลูกค้าที่เขายังแข็งแรง
หรือว่าย
ังพอไปได
้
ก็เลยนั่นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ต้องมาพักโรงกับทีมงานนะครับ
ที่บอกว่าผลประกอบการไตรมาส1ไตรมาส2อย่างน่าพอใจนี่มันไม่ผิดจากแผนเดิมเลยหรอ
หลายส่วนนี่ดีกว่าแผนเดิมเช่นการบริหารต้นทุนนะครับหรือใช่คนไม่เดินทาง
เออใช่
ใช่ไหม
ครับ
เวลาทุกอย่างมีไครซิสเนี่ยความเชื่อหลายอย่างเนี่ยผมบอกพนักงานเลยบอกเอาออกไปเลยเช่นเราเคยมีค่าใช้จ่ายที่บอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยลิงก์กับยอดขายถ้าคุณไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ยอดขายไม่มา ผมบอกเบสกับผมได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้ถ้าคุณทำงานดีๆมียอดขายมา
เพราะว่าขายก็มา
เพราะการแข่งขันมันน้อยลง
เออ
นั่นก็เป็น
ซึ่งถ้าเกิดเปลี่ยนวิธีคิดที่เดิมเคยเชื่ออย่างเงี้ยโควิด19มาช่วยทำให้ผู้บริหารสามารถชี้ให้พนักงานเห็นว่าเห็นไหมที่คุณเคยเชื่อมันผิดแล้วถ้าคุณพร้อมจะเสี่ยงพร้อมจะเปลี่ยนวิธีทำงานเนี่ยมันเวิร์กได้
ใช่แล้วหลายเรื่องเลยอย่างผมพอเกิดเหตุการณ์คนออกไปอยู่บ้านกันหมดก็มีบางส่วนซึ่งตอนนั้นคุณสุทธิชัยจำได้เรื่องประกันขายประกันโควิดกัน
ใช
่โอ้ขายกันระเบิดเลยทุกที่เลยใช่ไหม
ระเบิดเลยครับ
ปรากฏผมไปเยี่ยมพนักงานที่เขาต้องดูแลไอ้ใบสมัครเนี่ยแล้วก็ไปเจออีกแผนกหนึ่งที่เขายังต้องมาเพราะว่าเขารับเรื่องของการขอยืดเรื่องการจ่ายสินเชื่อ จะดอกเบี้ยเงินต้นอะไรก็แล้วแต่ทางแบงก์เราก็ช่วยผ่อนผันใช่ไหมฮะปรากฏเอกสารเนี่ยกองเป็นภูเขาเลากาเลยผมก็ชี้ผมเดินไปตรวจแล้วชี้เอ๊ะทำไมเอกสารเกิดจากอะไรอันเนี้ย
เออมันทำไมเป็นกองเบ้อเร่อบ้าอะไรเงี้ย
บอกอ๋อเกิดจากเงื่อนไขทางกฎหมาย
อืม
ก็ถามไปจริงๆถามไปอีกถามไปคือมันเหมือนกับ
ความเชื่อเดิม
ความเชื่อเดิมบอกว่าใส
่
กุญแจดอกเดียวมันยังไม่เซฟใส่ไปสัก3ดอก
ใช
่ใช่ไอ้กองนั้นเกิดจากดอกที่2กับดอกที่3เนี่ยผมพอเรียกมาคนทีมงานมาคุยบอกวันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยตกลงอันนี้มันดอกที่3นี่จำเป็น
จำเป็นไหม
ไม่จำเป็นค่ะ
ไม่จำเป็น
ดอกที่2นี่ก็จำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะดอกที่1มีผลเท่ากันหมดเพราะงานหลายๆสิ่งอะไรนี่เป็นตัวอย่างนะครับ
ซึ่งถ้าเป็นเพราะปกตินี่เราจะไม่
เขาจะมีมาด้วยเหตุผลที่จะบอกว่าแล้วเราก็ไม่รู้
สถานะบริหารนั่นก็จะฟังเพราะว่าเรามีเรื่องอื่นต้องดูแลมากมายแต่ครั้งนี้เราต้องเน้นตรงประสิทธิภาพใช่ไหม
แล้วความปลอดภัยบอกว่าคุณลองคิดถึงสิว่าถ้าคุณต้องมีใส่กุญแจดอกที่3แต่ว่าคุณต้องเอาพนักงานมาเสี่ยงนั่งทำสิ่งเหล่านี
้
ทุกคนเป็นส่วนร่วมเป็นแนวคิดเดียวกันเออชักไม่จำเป็นค่ะแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างเงี้ย อีกมากมายในออร์แกไนเซชันเราและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าองค์กรที่ผู้นำหรือว่าผู้บริหารเนี่ยไม่ต้องแก้ปัญหารายวันแล้วทำให้องค์กรนิ่งได้จะทำให้ผู้บริหารขององค์กรนั้นเนี่ยมีความได้เปรียบ
ใช่
เพราะมาคิดไปเรื่องไปข้างหน้าแ
ล้ว
ต้องมองคิดไปให้ไกลแล้วว่าเราจะเตรียมพร้อมยังไง
หรือทำไมคิดว่าต้องสร้างสถานการณ์วิกฤตเป็นระยะเพื่อจะได้ช่วย stress test ของจริงใช่ไหมคือ stress test bank เนี่ยก็ทำตัวเลขอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ stress test เรื่องระบบเนี่ยอาจจะต้องทำนะเพราะว่าโควิด19มันพิสูจน์แล้วใช่ไหมครับว่าพอเกิดวิกฤตตู้มเนี่ยเรามาดูทุกรายละเอียดเลยแล้วถามคำถามสำคัญสุดคือจำเป็นไหม
ใช
่และมันโยงกันไหมค่าใช้จ่ายกับยอดขายความเชื่อดั้งเดิมของเราพอตู้มมีวิกฤตเนี่ยมันจะทดสอบเดี๋ยวนั้นได้เลยใช่ไหม
ใช่ครับใช่เดี๋ยวนั้นเลยแล้วพอทุกคนทำได้ด้วยตัวเองแล้วเราทำให้เขารู้สึกว่ามันเขาทำได้
ใช่
เขาก็มี ownership ของสิ่งเหล่านั้น
ถูกต้องเลยแล้วเขาก็จะมั่นใจ
ครับ
แล้วก็จะมี ownership
ครับ
และการทำงานที่บ้านการประชุมที่ผ่านออนไลน์เนี่ยทำให้ในฐานะเราเป็น CEO คิดใหม่ไว้ต่อไปนี้หลังจากโควิดแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนเดิมหลายอย่างเลยไหมกระบวนการ process ของงานมันจะเปลี่ยนไปเยอะไหมครับ
เปลี่ยนไปเยอะมากครับ
ครับ
เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็จริงๆที่องค์กรในมนิตเราเนี่ยผมก็เลือกช่วงเวลาอยู่นะครับว่าขณะนี้เนี่ยจริงๆเราใช้คำว่า work from home
ครับ
เพราะว่าสถานการณ์ของประเทศเนี่ยก็ยังไม่สะดวกสำหรับผู้คนที่จะออกไป work ที่ร้านกาแฟหรือร้านอาหารหรือที่ไหนก็แล้วแต่ครับมันก็ยังเป็นคำว่า work from home แต่ว่าวันที่สมมุติว่าประเทศเราไม่คลายเรื่องล็อกดาวน์ไปหมดแล้วแล้วก็ปัญหาโควิดหายไปจริงๆเนี่ยหรืออาจจะหายไปแบบจากน้อยอย่างน้อยในประเทศไทยเนี่ย
ครับ
สิ่งที่เรากำลังจะประกาศเป็นนโยบายนะครับก็คือ work from anywhere
ละ
ครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลายคนจะเข้าใจผิดว่าถ้าเราผมเนี่ยจะห้ามพนักงานมาที่แบงก
์
ซึ่งต่างกันมากเราไม่ได้บอกว่านโยบายนี้คือการห้ามไม่ให้พนักงานมาที่แบงก์เราบอกว่าแบงก์คุณมาได
้ตลอด
ที่คุณต้องการใช้เครื่องมือเครื่องไม
้
หรือแต่คุณควรจะนึกถึงความถามตัวเองว่าในทุกระดับชั้นผู้บริหารในระดับบนกลางล่างอะไรก็แล้วแต
่
คุณไปที่ออฟฟิศคุณทำไปทำอะไร
เพื่ออะไร
คุณไปทำอะไรใช่ไหมถ้าคุณไปนั่งประชุ
ม
ตกลงประชุมในห้องกับประชุมในเวอร์ชวลเนี่ย
ครับ
ใครดีกว่าถ้าเกิดคุณคิดว่ามันประชุมที่เห็นหน้าเห็นตากันเพราะเรื่องนั้นจำเป็นคุณก็มา
ครับ
ใช่ไหมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้คุณต้องเสียเวลาไม่มีประสิทธิภาพคุณก็ make your own decision แล้วเราก็ให้เขาทดลอง
ครับ
เราเซอร์เวย์ด้วยนะ
ครับ
70%ขององค์กรบอกว่าไม่ต้องมาออฟฟิศเนี่ยเราพรีเฟอร์แบบนั้น
ครับครับซึ่งก็แปลว่าเราจะมีวิธีการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งเลย
ครับ
ซึ่งอาจจะกลายเป็น best practice ก็ได้ใช่ไหมว่าต่อไปนี้เนี่ยงาน หลักการทำงานของเราจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ 70% ไม่ต้องมาทำงานที่บ้านทำงานจากที่ไหนก็ได้ขณะเดียวกัน KPI การประเมินผลงานก็จะเปลี่ยนสิ
เปลี่ยน
เพราะก็ต้องเปลี่ยน KPI ด้วยใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่ก่อนนี้มันมี attendance แต่ก่อนนี้มันต้องมีคะแนน
อันนั้น
ก็
อันนั้นมันไม่มันเป็นอดีตไปหมดแล้ว
ครับ
ผมว่าการวัด productivity แล้วก็การวัดในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยมันจะเข้ามาแทน
อ
ันนี้ก็ทำงานกับทีมงานกันอย่างเรื่องนี้กันเป็นเรื่องหลักเลยเพราะว่าผมว่า new way of working เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่แล้วจริงๆไม่ใช่ SCB เป็นคนเดียวและคนแรกด้วยผมเชื่อว่าองค์กรหลายๆองค์กรในโลกนี้เนี่ยก็กำลังจะทำแบบนี้หรือก็ทำอยู่แล้วนะครับสตาร์ทอัพนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขามีเรื่อง agility เรื่อง flexibility ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นมันไม่ใช่ของใหม่นะครับเพียงแต่ว่าเราเองจะเห็นผมเชื่อว่าเราจะเห็นบริษัทเป็นจำนวนมากที่เห็นประโยชน์แล้วมันไม่ใช่ฟอร์
ม
มันเป็นแก่นมันมีแก่นของมันอยู่ในนั้นมันเป็น new culture มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถเพิ่ม productivity เพิ่ม balance ของไอ้คุณภาพชีวิตของพนักงาน
ใช่
แล้วผมเชื่อว่า on average แล้วเนี่ยมันจะตามมาด้วย creativity ที่ดีนะครับแล้วก็ความรู้สึกของพนักงานที่เขารู้สึกว่าองค์กรเนี่ย treat เขา well ผมเชื่อว่าเราจะได้ return ที่ดีกลับมานะครับเพราะว่าทุกคนก็ไม่ต้องมานั่งมันหมดยุคแล้วที่บอกว่าเฮ้ยจะมาต้องโทรไปเช็คว่าคุณกำลังทำงานหรือเปล่า ไม่ได้ แล้วก็โควิดเนี่ยมันตอนช่วงนั้นมันทำให้เราเห็นว่า มันก็ไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องทำแบบนั้น
ใช่
แต่ว่าองค์กรก็มี productivity ที่ even ดีกว่าเดิมด้วย นะครับ นั้นแก่นของมันเนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันเป็น new way of working
ครับ
นะครับ virtual meeting เนี่ยผมพบว่าอาจจะเป็นองค์กรไทยพาณิชย์นะผู้แทนระดับสูงเนี่ยอยู่ที่เกิด culture ที่ผมคิดว่าเราพูดกันมานานก่อนโควิดนะคือเรื่อง culture ของการฟังซึ่งชื่อมันอาจจะแค่คำเดียวนะ
ครับ
แต่ผมว่ามัน very powerful คือการฟังทำให้คนเก่งขึ้น
ใช่
ไหมเพราะฉะนั้นผมมีคนผู้บริหารระดับสูงฟังเต็มไปหมดเลย ผมว่าผู้บริหารเราก็จะเก่งขึ้นแล้วมันเหมือนกับมัน embrace culture นี
้
ให้มันทำใหอยู่ดีๆ culture แบบนี้ก็เกิดขึ้นพอแย่งกันพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่อง
ถูกต้องถูกต้อง
แล้วในที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนกับเราตัดความไม่จำเป็นของประชุมที่มันลุงลังออกคนที่เข้ามาเนี่ยต้องเป็นคนที่ต้องพร้อมที่จะ participate
ครับ
ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดทั้งคุณไม่ฟังคุณก็ participate ไม่ได
้
มันก็เลยเป็นการฟังมันก็เกิดเหมือนมีมารยาทโปรโตคอลใหม่มีการเก็บแบบใหม่เกิดขึ้น
ใช่มีethics ใหม่ในออนไลน์นะที่ต้องทำเพื่อแสดงความสนใจและมี participation ที่ชัดเจน
ในที่สุดสุดท้ายมันเลยกลายเป็น culture ใหม่ที่เป็น culture ที่ดีที่เราเคยอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้น
ฉะนั้นต้องขอบคุณโควิด
ในเวลานั้น
ในแง่นี้เนี่ยนะแผนเดิมของ digital transformation เนี่ยที่คุยกับคุณอาทิตย์คราวที่แล้ว 2-3 ปีแล้วเนี่ยต้องปรับเยอะแค่ไหนเมื่อมาเจอโควิดแล้วก็หลังโควิดเนี่ยแผนตรงนี้จะยังไงเพราะตอนนั้นคุณอาทิตย์พูดถึงต้องตีลังกาเลยนะต้องมองโลกกลับบุมเลยนะต่างๆนานาตอนนี้มันต้องตีลังกาอีกกี่รอบ
ไอ้ที่ต้องตีลังกาตรงนั้นเนี่ยอันนั้นที่พูดเป็นคอนเซปชวลแล้วก็บอกว่าเราจะดูเบสที่จะทำให้เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยผมมาถึงจุดที่ช่วงเวลานี้เราก็กำลังทำแผนรีวิวแผนธุรกิจเราบอกว่าไม่ใช่ช้อยส์ว่าจะดูเบสละมันเหมือนกับบอกว่าต้องทำตอนนี
้ครับ
ต้องเอาแผนนั้นนะมาแล้วก็ล้นเวลาทั้งหมดมา
แต่ตัวเนื้อๆยังเหมือนเดิมการปรับ
เพียง
แ
ต่ตัวเนื้อๆยัง
ล้นเวลาให้เร็วขึ้น
ครับ
และอาจจะต้องซอยย่อยลงมากขึ้น และวัดผลงานถี่ขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าม
ันคืออย่างนี้ครับสำหรับบริษัททุกๆบริษัทนะฮะจริงๆมันมีอยู่3บรรทัดมียอดขาย
ครับ
มีค่าใช้จ่าย
ครับ
แล้วก็มีผลกำไร
ถูกต้อง
ใช่ไหมครับ
ถูกต้อง bottom line bottom ของ bottom line เนี่ย
ซึ่งมันมีแค่3ตัวนี่แหละ
ครับ
โควิดครั้งนี้มันจะฮิตท็อปไลน์หรือว่ายอดรายได้ของ ภาพรวมก่อนเลย
ยอดขายเนี่ยลดลงแน
่ทั้ง
เหมือนกับทั้งประเทศเนี่ยมันหดตัวลงมา
ทั้งโลกเลยเพราะว่า
ทั้งโลก
เราดู forecast GDP ของโลกใช่ไหมครับการที่วันนี้อันนี้เท่าที่เราเห็นนะคร
ับ
แต่เรื่องของ anti globalization เรื่องของ geopolitics
ครับ
ผมว่านั่นคือ downside risk ที่มีมากและอาจจะมากกว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นไครซิสปัจจุบันนี้อีกด้วยซ้ำ
ใช่ใ
ช่ไหม
ครับ
เพราะอันนั้นยังเป็นระเบิดลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4
ก็จะมี second wave third wave เจอวัคซีนเมื่อไหร่ไม่เจอวัคซีนเป็นยังไงเจอวัคซีนแล้วมันอาจจะมีโรคระบาดอีกแบบนึงข้างหน้ายังไงมีคนพูดถึง climate change อาจจะเป็น crisis ต่อไปไม่จำเป็นต้องเป็นโรคฉะนั้นต่อไปนี้มันสอนให้เราต้องเตรียมการเพื่อวิกฤตตลอดเวลาหรือเปล่า
ใช่ครับแล้วมันเป็นจะมี trade war ใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่อง anti globalization การย้ายฐานการผลิต
ใช่
ไหมฮะสมัยก่อนหรือชัยเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้า
ครับ
ออกมาเพื่อจะหา production base ที่มี cost ต่ำ
ใช่
ใช่ไหมวันนี้คุณสุชัยลองคิดดูครับมันใช้โรบอทมัน fully automate หมด
ใช่
ทำไมต้องใช้แรงงานต่ำล่ะครับ
เออ
ก็กลับไปบ้านเขาก็ได้ครับ
เออ
ใช่ไหมตราบใดก็มี IP ตราบใดก็มีเทคโนโลยีอยู
่
ผมคิดว่า more and more นะเรื่องความได้เปรียบของแรงงานคงเหลืออยู่บางอินดัสทรี
แต่คงจะไม่ใช่เป็นตัวหลักแล้วล่ะ
ใช่
ปัจจัยการผิดที่สมัยก่อนคือเลเบอร์เนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะค่อยๆหดไป
ครับแล้วเรื่อง supply chain จากโควิดที่เกิดขึ้นใช่มั้ยมันก็ยิ่งทำให้เห็นว่าไอ้โลจิสติกต่างๆเนี่ยพวกเขาต้องคิดใหม่ทำไ
ม
เรายังไม่ค่อยยังไม่ได้เห็นแค่นั้นเอง
ครับ
แต่เขากำลังคิดอยู่แล้วผมมั่นใจแน่นอน
แน่นอน
เพราะฉะนั้น downside risk ของคือเราเห็นแค่นี้เราบอกว่าเราคิดว่ามัน 7% ลบ 7% ลบ 8% ไอสิ่งที่มันยังไม่เกิดแล้วมันเขาจะเกิดได้เนี่ย
มันยังไม่ได้บวกไว้ตรงนี้นะ
มันยังไม่บวกไว้ตรงนี
้
เพราะฉะนั้นการเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะทำผมเชื่อว่าโลกเรามีโอกาสที่จะเห็นแอคทิวิตี้มันเล็กลงในทุกมิติใช
่
ไหมครับแล้วบวกกับถ้ามีดาวไซด์ริสก์เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วทำให้ท็อปไลน์หรือเรื่องนิวของทั้งอุตสาหกรรมของ
ทั้งโลกที่ว่าม
ันจะหดตัว
ฉะนั้นเราต้องมาดูตรง bottom line เป็นหลักแหละท็อปไลน์นี่หดแน
่ทีนี้แล้วทำไงดีครับ
เพื่อ
จะ preserve หรือเพื่อจะทำให้เรายัง sustain ได้เนี่ยมันต้องทำไงล่ะครับ
ใช่
ไหมผมว่าก็อีกอันเดียวก็คือต้นทุน
ถูกต้อง
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าทำไงที่ทำให้องค์กรเราตัวเบาตอนนั้นยุทธศาสตร์ผมคือตีลังกา
ใช
่คนจะตีลังกาเนี่ยต้อง
ต้องผอมนะ
ต้องผอมต้องตัวเบาอย่างคุณชัยถ้าอ้วนๆอย่างผมเนี่ยเตียงกลางไม่ได
้
หนักไป
ใช่
ไหม
พี่ชาวตัวเบา
ใช่ต้องทำให้ตัวเองผอมงั้นจริงๆเราคิดอย่างนั้นมานานแล้วตัวผอมเนี่ยตัวเบาเนี่ยจะทำให้มันเป็นภูมิคุ้มกันที่จะ whatever risk ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่านั่นน่ะคือสิ่งที่เรากำลังทำอย่างเร่งด่วน
แต่มันต้องเร็วกว่าเดิมไหมเพราะเดิมที่เราจะคิดต้องตัวเราเบาต้องตีลังกา
เร็วกว่าเดิมต้องทำทั้งตอนนี้เลย
เดี๋ยวนี้เลยนะ
เพราะว่าถ้ารอเนี่ยไม่รอดถ้ามันเกิดเหตุการณ์ดาวไซด์ริสเกิดขึ้น
ถ้าทำอีกครั้งนึงอีกรอบนึงแล้วแม้กระทั่งถ้ามันกลับมารอบ2 ก็หนักแล้วนะอย่าพูดถึงว่าจะมีวิกฤตอื่นตามมาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนะครับ
คือแค่ปัจจุบันเอาเท่าที่เกิดแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บสาหัส
นะครับแต่พอเดินตอนนี้เราก็ได้ทำมาบ้างนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ผมก็คิดว่าเป็นตัวที่เราจะเบาขึ้นเยอะในปีนี้นะครับโดยที
่ทันเหรอเร็วขนาดนั้นเลยเหรอพอเกิดปั๊บเนี่ยภายในปีนี้เราจะเห็นผลของการที่เราจะทำตัวเบาเลยเหรอครับ
ครับ
ออ
ซึ่งการตัวเบาเนี่ย
ทำยังไง
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องไปปลดคนก่อนเลย
ไม่ใช
่ยังไม่มีเลยเพราะเรายังไม่ได้ทำเลยแต่ที่ผมเรียนคุณสุชัยคุณสุทธิชัยไปเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับยอดขาย
operation cost
operation cost เนี่ยถึงเวลานี้ลงมาดูกันทุกบรรทัดเลยว่าอันนี้จำเป็นจริงๆเหร
อ
วันนี้เนี่ยคือต้องวิกวกกลับมาตรงนี
้ครับ
แล้วทำให้เกิด culture ใหม่องค์กรว่าเฮ้ยไม่ต้องมีก็ได
้
ไม่ต้องทำก็ได้แล้วก็ไม่ต้องลงทุนอย่างนี้แต่ลงทุน ้องแยกให้ดีระหว่างลงทุนสำหรับอนาคต
ครับ
ใช่ไหม
ลงทุนที่เป็นรูทีนเป็นสิ่งที่ nice to have แต่ไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมแต่ก่อนนี่มีก็ดีนะแต่ไม่เคยถามว่าแล้วมันถ้าไม่มีได้ไหมไม่เคยคิดอ
่
ะ
ครับแล้วถ้าไม่มีแล้วยังทำให้เกิดธุรกิจได
้
มันสองเด้งเลยนะ
ใช่
ใช่ไหมครับ
ทีนี้ถ้าพนักงานต้องร่วมด้วยสิ
ใช่ในนี้ความไครซิสมันก็ช่วยตรงนี้ได้เยอะ
ครับ
เพราะทุกคนรู้สึกว่าเราบาลานซ์ผลประโยชน์ของทุกคน
ครับ
ไม่ใช่ว่าพอเกิดขึ้นมาก็เอาง่ายก็คือปลดพนักงานเลย
อ
ะไรอย่างนั้นก็งานก็ง่ายเกินไปพนักงานก็บอกว่าคุณก็เราก็ไม่ช่วยคุณหรอก
ถูกต้อง
แต่ถ้าบอกเฮ้ยทุกคนช่วยกัน
ครับ
องค์กรก็จะไปได้เนี่ยผมคิดว่าแต่เอาจริงๆนะครับคุณสุชัยผมคิดว่าผมว่าดีกรีของความรุนแรงเนี่ยมันมาก
แล้วยังมีที่ไม่รู้อีกมากที่ปัจจัยที่ยังไม่รู้เนี่ยอีกมากพูดถึงนอกตำราต้องฉีกตำราเลยเนี่ยก็ต้องเขียนตำราใหม่สิ
ครับ
แบงก์ก็ต้องมานั่งเขียนตำราใหม่เพราะว่าพนักงานเองก็คงงง
ใช่ใช่
แม้กระทั่งระดับบริหารผมว่าก็เอ๊ะตกลงหลักที่เคยทำนโยบายที่เคยใช้เราต้องเปลี่ยนอะไรยังไงพนักงานที่เราไปเจอลูกค้าแต่ละประเภทกลับมาก็บอกทำยังไงดีครับเนี่ยปัญหาก็เป็นอย่างนี้ครับไม่เคยเจออะไรครับปัญหาเป็นอย่างนี้ครับ
ครับผมคิดว่าเนี่ยครับทุกอย่างมันมารวมกันมันคอนเนคติ้งกับดอทว่าโควิดทำให้รูปแบบการเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยจริงๆแล้วเราใกล้ชิดกันมากขึ้น
ใช
่ผมกับพนักงานกับทีมงานผู้บริหารใกล้ชิดกันมากขึ้น
ครับ
พอใกล้ชิดกันมากขึ้นมันมีโอกาสพูดแล้วมันก็มีการฟังที่ดีก็เข้าใจกันมากขึ้นเราคิดว่าจริงๆแล้วตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญคอมมิวนิเคชันที่ดีการทำให้องค์กรเข้าใจมีเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน รู้ว่าทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนวิธีทำรู้ว่าทำไมเราต้องฉีกตำ
ร
านะครับแล้วก็เราแชร์ให้เขาเห็นเสร็จแล้วก็ไปคิดต่อเขากลับมาบอกเราว่าเพราะฉันต้องทำยังไง มันก็ดูมีความเป็นเอกภาพในการที่เราจะทำงานซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า Unity แบบนี้เนี่ยคือสิ่งสำคัญมากไม่ใช่แค่ในระดับของบริษัทนะครับของระบบของประเทศ
ทั้งประเทศเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ต้องคิดถึงธุรกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้มากกว่าแบงกิ้งเช่นเพิ่งจะเปิดตัว Robinhood ขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในแผนเดิม หรือว่านี่คิดว่าเฮ้ยต้องเร่งให้มันออกมาในจังหวะนี้หรือเป็นเพราะว่าแบงกิ้งเจอศึกหนักแน่หาอะไรต่างๆที่มันเรากระจายความเสี่ยงกระจายแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร
คือต้องเรียนคุณสุทธิชัยแบบนี้ว่าคณะกรรมการธนาคารเนี่ยบอร์ดหลายท่านถามผมในก่อนหน้านี้หลายในช่วงปีที่แล้วบ้างต้นปีก่อนเกิดโควิดบ้างบอกเอ๊ดูแล้วทำไมเราจะมีแพลตฟอร์มที่มันมี engagement ของลูกค้าแบบที่มันมี purpose ที่ไม่ใช่เป็นแบบอย่าง payment ที่คนเข้ามาใช้แป๊บนึงไม่ถึงนาทีก็ออกไป
ออกไปแล้วใช
่ทำไงเราถึงจะมีสิ่งเหล่านี้ได้บ้างเราเป็นแบงค์เราทำอย่างนี้ได้ไหมก็ถามผมนะครับในฐานะ CEO ผมเองก็วันนั้นพูดจริงๆนึกไม่ออก ผมบอกว่าใช่มันผมว่ามันต้องทำ
ครับ
แต่ผมยังนึกไม่ออกนะว่าเราจะทำยังไงก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากแกนความคิดของคอมเมอร์เชียลเป็นหลัก
ไม่ใช
่โมเมนต์ที่คิดเนี่ยคือเราอยู่บ้านแล้วเราก็ได้รับรายงานของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
ครับ
เรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมคนเนี่ยเดือดร้อน
หน
ักขนาดนี้นะครับแล้วก็นั่งดูมองฟ้าไปแล้วก็คิดว่าระหว่างนั้นก็ต้องสั่งอาหารมาทานแล้วก็รู้สึกว่ามีเรื่องอะไรต่างๆที่บอกเออทำไมค่าใช้จ่ายมันถึงสูงแบบนี
้
แล้วคิดว่าซึ่งช่วงเวลาเริ่มต้นของโควิดเนี่ยคุณสุริชัยจะเห็นได้ว่าทุกองค์กรก็พยายามจะช่วยประเทศด้วยการช่วยเรื่องของการแพทย
์
เครื่องมือเครื่องไม้ทุกคนก็เต็มที
่
ทำนี้ก็ทำในส่วนนั้นแต่ผมคิดว่าในฐานะเป็นองค์กรขนาดใหญ่มากๆของประเทศแล้วก็เราเองนั้นเราคิดว่าเราต้องทำมากกว่านั้น
ครับ
นะครับก็คิดอยู่ในใจคุยกับทีมผู้บริหารตลอดว่าไม่ใช่แค่นี้นะ
ไม่ใช่แค่
เราต้องคิดว่าเราจะต้องทำอะไรให้กับประเทศให้กับระบบ มากกว่านี
้ครับ
นะครับก็วันหนึ่งก็คิดขึ้นมาว่าจริงๆเรามีความพร้อมหลายๆเรื่องเลยนะถ้าเรื่องนี้เนี่ยเราทำให้ cost of living หรือทำให้คนในสังคมที่เขาต้องอยู่กับบ้านแล้วก็มีความไม่สะดวกในการที่ออกไปหาอาหารเนี่ย
ครับ
ทานเนี่ยเขามีต้นทุนที่มันถูกลงก็เป็น contribution ที่เราจะน่าจะทำได้แล้วเราก็มีความพร้อมในเชิงเทคโนโลยีมีความพร้อมในเชิงของลูกค้าที่เป็นร้านอาหารซึ่งเรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปใช้ลงทุนอีกรอบนึง
ครับ
นะครับเราน่าจะทำได้โดยต้นทุนที่ไม่แพงจนเกินไป
ครับ
แล้วเราไม่ได้คิดนะโมเมนต์นั้นเราไม่ได้คิดว่านี่คือเราจะทำเพื่อรายได
้
นะครับแต่ผมคิดว่านี่คือหนึ่งในตัวอย่างของความคิดที่ลีดเดอร์ขององค์กร
ครับ
ผมว่าถ้ามีแกนของ ESG มีแกนของเรื่อง CSR มีแกนของเรื่อง Sustainability คือการที่มีเรื่อง Empathy ด้วยการคิดที่ว่าเราต้องทำในสิ่งที่ดีมันจะช่วยให้องค์กรเราในทางอ้อมนะมันจะทำธุรกิจได้ในแบบที่ผมเชื่อว่าจะได้รับแรงสนับสนุนของสังคม
เพราะเราทำให้สังคมเห็นว่าในยามที่ทุกคนเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ไปดูแล
ครับ
เยียวยาเท่าที่จะเยียวยาได้ขณะเดียวกันมันก็ตอบโจทย์ที่คำถามในบอร์ดว่าเราจะ engage ลูกค้าได้ยังไงใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วมันก็พอหลายในสมการนั้นมันทุกคนคิดว่าเออจริงมีความพร้อมใช่ไหมผมเมื่อจะเคยได้พูดไปแล้วว่าตอนที่มาพูดนะแล้วบอกว่าจะเอาคอนเซ็ปต์แบบนี้นะแล้วไม่ได้คิดจะแข่งนะไม่ได้จะมาฆ่าใครนะเพราะไม่มีปัญญาจะไปฆ่าใครได้อยู่แล้วนะแต่ผมมาจากมุมนี้จริงๆนะแล้วก็อยากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทำแต่ทำเพราะว่าโฮฮาร์ดเทสลี่เราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำ
ครับ
นะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอได้บายอินจากทีมผมคิดว่าไอ้แพชชั่นของทีมที่พอคิดบอกว่าเออนี่เรากำลังทำสิ่งที่ดีนะแล้วมันผมเชื่อว่าถ้าทำสำเร็จจริงมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่เหลือผมไม่ต้องทำอะไรต่อละ
เขาแครี่ออนได
้เขาก็รู้ว่าเมื่อทุกคนตื่นเต้นที่จะได้ทำสิ่งที่ดีผมว่าความ culture แบบนี
้
มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรากำลังมีวิกฤต
แล้วก็เห็นตัวคือตัวเองก็ลำบากด้วยแล้วพอในฐานะเป็นองค์กรและช่วยคนอื่นได้ด้วยเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่แค่ธุรกิจแล้วนะนี่คือ empathy ที่ว่าเนี
่
ยและนี่คือการสร้างนวัตกรรมในยามที่ความจำเป็นเกิดขึ้นโดยที่อาจจะไม่เคยอยู่ในแผนเลย
ไม่อยู่ในแผนเลย
ไม่เคยได้ food delivery ไม่เคยอยู่ใน
ไม่เคย
แผนงานของ
ไม่เคยเลยครับ
แล้วคำว่า Robin Hood เนี่ยมันมาจากไอเดียว่าคนรวยช่วยคนจนหรือเปล่า
ครับคือผมขอเขาสองเรื่องนะครับเคยได้พูดไปบ้างแล้วคือหนึ่งไม่ทำให้สังคมเพราะฉะนั้นเราไม่เอาอะไ
ร
นะครับแต่ทำให้3ปาร์ตี้ก็คือร้านอาหารคนส่งอาหาร
คนส่งและ
คนสั่ง
คนสั่ง
อาหารคือผู้บริโภคเนี่ยเรา readjust ผลประโยชน์ที่มันอยู่กันระหว่าง3ปาร์ตี
้
ให้มันเกิดความแฟร์ความเป็นธรรมแต่เราจะมีส่วนช่วยขอร้องให้เขามาแบ่งปันกันในสิ่งที่เพราะร้านอาหารเนี่ยเวลาขายแบบไม่มีหน้าร้านเนี่ยขายแบบ delivery เนี่ยจริงๆ margin ก็จะดีขึ้นนะ
ดีขึ้น
เพราะเขาไม่ต้องจ้างลูกจ้าง
ใช
่ไม่ต้องล้างจาน
ใช่
ไม่ต้องมีโต๊ะไม่ต้องมีอะไรต่าง
ๆ
ผมก็บอกในเมื่อเราไม่เอาเวลาเราไม่ไปมีส่วนร่วมในผลประโยชน์เนี่ย
ครับ
เราพูดได้เต็มปาก
ถูกต้อง
ใช่ไหมฮะ
ถ
ู
กต้อง
เพราะฉะนั้นขอให้คุณทำให้สิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็ช่วยเขาอย่างที่เหมือนกับเมื่อสักครู่เราพูดคือท็อปไลน์เขาจะลดลงเพราะว่ายอดขายเขาจะลดลงแต่ถ้าเราช่วยลดต้นทุนเขาค่าใช้จ่ายเขาเพราะกำไรเขาก็อาจจะไม่กระทบหนักเกินไปนักใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วเราคิดว่าถ้ามันเป็นจะเป็นอีกหนึ่ง new normal คล้ายๆกับเรื่อง work from home เรื่องของการ delivery เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกของงานอีกประเภทหนึ่งคุณสุทธิชัยลองดูว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยน่าจะต้องดรอปลงไปเยอะมากเลย
ใช่
ไหมครับเพราะว่านักท่องเที่ยวหายไปคนไม่ได้คอมมิวเพราะว่าเกิดจากเรื่องwork from home อะไรก็ดีต่างๆเนี่ย ต่างที่เพื่อยังไม่จริงเติบโตขึ้น
ใช่
แล้วยังต้องเติบโตอีกมากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตรงนี้ให้มันให้มันเป็นทางเลือกขึ้นมาอีกแผนต่อๆไปของเราก็คือจะทำให้มีโอกาสให้คนมีโอกาสมาขี่มอเตอร์ไซค์ได้มากขึ้น
ครับ
ไม่ใช่ไปเปลี่ยนเสื้อสีเสื้อวิ่งกันไปวิ่งกันมาแค่นั้นคือเราควรจะโอเพ่นให้คนได้มีโอกาสเป็นงานที่เขามีรายได้ด้วยผมก็คิดว่านั้นก็คือไปอีกทางนึงนะครับร้านค้าก็อยู่ได
้
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีมากขึ้นมีงานมากขึ้นคนสั่งอาหารก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสั่งที่แพงจนเกินไป
ครับ
ตรงนั้นเนี่ยคือความคิดที่หนึ่ง
ครับ
ความคิดที่สองผมบอกว่าเพราะรากของความคิดมาอย่างนี
้
ผมเห็นสตาร์ทอัพในเมืองนอกเนี่ยเขาสร้างธุรกิจที่ตอนที่ฐานของความคิด
ครับ
มาจากสิ่งนี
้ครับ
แล้วเขาก็เรียกตัวเองว่าโรบินฮูดแต่ว่าเขาได้รับแรงสนับสนุนของสังคมที่ทำให้เขาเติบโตจากสิ่งที่เป็นผลพลอยได
้
ของสิ่งที่เขามาจาก principle นี
้
ผมก็บอกว่ามันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอทีมงานบอกว่าผมขอแค่สองเรื่องนี้ที่เหลือคุณไปทำเอง
ครับแล้วเขาก็จากจุดนั้นรับรู้ได้วิ่งเลย
ครับก็เนี่ยครับน่าจะใน 3-4 เดือนทำซึ่งก็อีกเป็นอีก culture ใหม่เป็นปรากฏการณ์ใหม
่
ที่เราก็ไม่เห็นว่าเราจะทำขนาดนี้ได
้
ทั้งการสร้างตัวแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีในเวลาที่รวดเร็วมากนะครับการเข้าใจการสร้างตัว customer experience เรื่อง UX ต่างๆการที่จะเอาคนของสาขาซึ่งวันนี้เขาก็รู้สึกว่าที่เขามี value นะ
ใช่
เขาเดินออกไปมี community มีคนที่อยู่ในใกล้ๆสาขาที่เขามีอยู
่ใช่
ฝึกถ่ายรูปนะครับ
เ
พราะว่าต้องเอาหน้าร้านไปลงบนแพลตฟอร์มบนดิจิตอล
ใช่
ไหมครับเราจะเอากี่เป็นพันเป็นหมื่นล้านค้าเป็น 20,000 ล้านค้าขึ้นเนี่ยเราไม่ได้มีอยู่เดิมแต่คันจะให้เขาถ่ายรูปเองก็อาจจะทำไม่ดี
ครับ
เราก็ใช้วิธีการแบบนี้ขณะเดียวกันพนักงานสาขาก็มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับร้านค้าไปด้วย
ถูกต้อง
ใช่ไหมครับ
ถูกต้องก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับร้านค้าลูกค้าเนี่ยใกล้ชิดกันมากกว่าเราจะเข้าใจเพนพอยต์เขามากขึ้น
ใช่เพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยคือคนสาขาของโดยเฉพาะไทยวันนี้เนี่ยไม่เคยถูกฝึกให้เดินออกนอกสาขาหลอกให้คนมา
เออมีแต่คน
เดินออกไปแล้วกลายเป็นแบบตัวเหี่ยวเลยเพราะอยู่ในสาขาแล้วตัวพองเพราะว่าเคยฝึกท่านั้นมาอย่างเดียว
ใช่
ตอนนี้ก็ได้ทั้งหมดละผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์หลายๆทาง
ครับ
ในเวลาเดียวกัน
ถ้าเรื่องร้านอาหารเรื่องผู้สั่งอาหารและคนส่งอาหารนี่เป็นหนึ่งในหลายๆอย่างที่ทำให้ในวิกฤตเราเห็นปัญหาเหมือนกับน้ำลดตอมันก็ผุดขึ้นมาว่าเออโอกาสนี้มันมีเนี่ย
ครับ
มันก็จะมีด้านอื่นด้วยตามมาด้วยเช่นสตาร์ทอัพที่อาจจะเป็นลูกค้าหรือไม่เป็นลูกค้าแต่ล้มไปเยอะเลยเพราะรันเวย์มันสั้นลง
ครับ
เงินบางคนเพิ่งระดมทุนได้ไปเจอโควิดหยุดเลย
ใช่ครับ
บางคนกลางๆปริ่มน้ำอยู่เจอปั๊บหยุดเลยเหมือนกันเนี่ย
ครับ
ฉะนั้นเป็นไปได้มั้ยว่าทางแบงก์ก็จะคิดว่าเออนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเท่ากับอุ้มก็ตอนนี้ก็จะมีทางรอดแล้วก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนี่ไม่คิดถึงอย่างอื่นซึ่งผมเชื่อว่าลูกค้าฐานลูกค้าของไทยพันธุ์นี้ก็มีมากมายที่นั่งดูแต่ละกลุ่มเฮ้ยถ้าเราไปช่วยก็ตอนนี้ช่วยก็ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะคือปรากฏการณ์ใหม่ของบริการของธนาคารได
้ครับตอนนี้ผมต้องเรียนว่าจริงๆเราอีกมีหลายโปรเจกต์หลายความคิดนะครับและเป็นความคิดที่จะ implement ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่า just คิดเฉย
ๆ
ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งความเชื่อหรือความคิดหนึ่งเลยอีเวนต์หลังโควิดแล้วเนี่ยที่เราจะไม่เปลี่ยนก็คือว่าความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องเติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
ต้องเร่งสปีด
ถ้าเราเดินหันหลังให้เทคโนโลยีเนี่ยคือแปลว่าไม่หมดอนาคตแน่นอน
ใช่
ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่องค์กรเราเนี่ยจะทางตรงทางอ้อมผ่านการเข้าไปช่วยการเป็นพาร์ทเนอร์เข้าไปเวิร์คร่วมกับสตาร์ทอัพคือการทำให้องค์กรเราเนี่ยมีดึงดูดหรือ adopt เรื่องเทคโนโลยีหรือโน้ตฮาวเข้ามาเนี่ย
ครับ
เป็นสิ่งที่มีแต่ต้องทำมากขึ้น
มากขึ้น
ทำน้อยลงไม่ได
้ครับ
ทำเท่าเดิมก็ไม่ได้
ไม่ได
้นะครับทีนี้เราเองเนี่ยก็จริงๆยังอีกสักพักหนึ่งผมคงจะได้มีโอกาสมาแชร์ว่า
ครับ
การผมเชื่อว่าเหตุการณ์ของโควิดแล้วก็เรื่องเทรดวอร์เรื่องของการค้าระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยนะครับ
เร
ื่อง anti globalization เป็นเทรดต่อภาคการผลิต
อย่างมาก
อย่างมากเรื่องการท่องเที่ยวนี่เราพูดกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมคิดว่าความเขาเรียกว่าการที่ภาค SME ซึ่งผมคิดว่าจะมีแรงทนทานต่อสภาพของการที่มันจะสวิงทั้งความเสี่ยงในมิติต่างๆเนี่ยได้ทำลายนะครับSME ไปเยอะมาก
เยอะเลยใช่
ครับ
ผมเห็น
ขณะเดียวกันผมคิดว่าก็ยังมี SME จำนวนไม่น้อยที่ยังมีทั้งอยากจะสู
้ครับ
แล้วก็เหมือนกับยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่มันแย่จนเกินไป
ครับ
ผมคิดว่าเรามีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องตีโจทย์นี้ให้แตกว
่
าช่วยแต่เรื่องการเงินช่วยแต่ยืดออกไปดึงให้มันยาว
ไม่น่าจะพอ
ผมไม่น่าจะพอมันไม่พอนะครับ
เพราะเขาต้องการเทคโนโลยีเขาต้องการซัพพอร์ตทางด้านเชื่อมเข้ากับตลาดเขาต้องการ
การเอาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเข้าไปแล้วไม่ต้องลงทุนมากนัก
ใช่ครับ
ถ้าทางแบงก์มีอยู่แล้วแชร์กันได้ไหมอย่างนั้นใช่ไหมครับที่คิดอยู
่การทำให้มันง่ายต่อการที่จะ adopt ใช่ไหมการทำให้เห็นจริง
ครับ
การทำให้เขารู้สึกว่าอันนี้ทำโอ้โหไม่ใช่ถ้าต้องมาทำอันนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ทำธุรกิจก็เลยไม่ได้เอาสักทีไม่ทำสักทีก็เลยความสามารถมันก็เลยไม่ไปไหน
ใช
่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องแครกให้ออกจริง
ใช่
นะครับเรื่องนี้เราก็ทำงานร่วมกับสถาบันอย่างวิสเทค
นะครับ
ซึ่งไทยพาณิชย์เองเนี่ยเข้าไปทำงาน
ร่วมกันต้นผลกันได้ที่
ทั้งกับ
ระยองของปตท.
ครับกับปตท.เราเองเนี่ยลงไปทางด้านเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ทางด้านเรื่องดิจิตอล
ใช่
นะครับเรื่องของ Data นะครับแล้วเราเองเนี่ยตอนนี้ก็มีนี่มันก็ผ่านมาหลายปี
ใช่
ความร่วมมือนั้นก็ยิ่งแน่นขึ้นเราก็คิดว่าเราจะเอาโครงการเหล่านี้นะครับที่มีเรื่องของ AI เข้าไปทำให้ผมคิดว่าให้บริษัทหรือ SME เนี่ยมีขีดความสามารถที่มากขึ้นให้ได้นะครับอันนี้คงเป็นงานใหญ่ทีเดียวละ
และวันนี้คำถามต้องกลับมาว่าและสุขภาพของแบงก์เป็นยังไงในภาพรวมและตัว SCB
ผมอยู่ด้วยความหวังนะคร
ับ
ผมคิดบวกตลอดเวลา
ครับ
ผมอย่างที่เรียนสุชัยมาว่าผมทำให้ความรู้สึกเซนติเมนต์ขององค์กรเนี่ยรู้สึกที่เป็นบวก
เป็นบวก
เวลามันเป็นบวกคือสิ่งที่เราต้องเจอเดี๋ยวเราก็ต้องเจออยู่แล้ว
ถูกต้อง
ใช่ไหมแต่ถ้าเราใจเราเป็นบวกเราไม่ได้เอาสิ่งที่มันอาจจะอยู่ปีหน้าสองปีหน้ามาคิดแล้วเราทำไปเรื่อย
ๆ
แต่ทำด้วยสติทำด้วยการมองไปทำทั้งสั้นทำทั้งยาวไปพร้อมๆกันแล้วก็สำคัญที่สุดคือตัวตั้งคือลูกค้า
ใช่
พอถ้าเราสามารถสร้างจุดยึดเหนี่ยวว่าทุกคนที่ทำนี่นะต้องเอาให้ลูกค้ารอดถ้าลูกค้าไม่รอดเราไม่รอด
ถูกต้อง
พอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าที่เหลือก็คือผมว่าเราก็จะทำดีที่สุดแล้วล่ะ
ครับ
แต่ถ้าเราไม่โชคร้ายจนเกินไป
ครับ
โลกนี้ไม่โชคร้ายจนเกินไปผมว่าสุขภาพเราจะไปได้ทีเดียวนะครับ
ฉะนั้นในบอร์ดจะต้องมีคณะกรรมการชื่อ the next crisis task force ไหมเราต้องคิดอยู่แล้วนะว่าถ้าเราต้องบริหารองค์กรระหว่างนี้แล้วจะต้องอยู่บริษัทนี้จะต้องอยู่ไปอีกสัก50ปีอ่ะ
ครับ
เราจะต้องมีหน่วยที่จับสัญญาณวิกฤตรอบต่อไปตลอดเวลาเลย
ใช่ใช่ใช่ครับ
ซึ่งมาจากมารูปแบบไหนก็ได้นะ
ครับ
ใช่ไหมครับ
แล้วมันดูเหมือนว่าอย่างที่คุณสุชัยพูดเมื่อกี้เนี่ยผมว่ามันเรียงคิวกันอยู่
เรียงคิวอยู่นะ
ใช่ไหม
ครับ
คือแล้วถ้าเราบอกว่าโอ้เจออันนี้แล้วหมดแรงนะ
ครับ
องค์กรก็ไปต่อไม่ได้
ใช่
ไหม แรงเราต้องไม่หมดเราต้อง new normal เนี่ยค
ือ
เราต้องพร้อมที่จะดิวกับสิ่งเหล่านี
้ครับ
ก็มาอีกก็ต้องสู้กันละ
ต้องสู้กัน
ครับ
thinking the unthinkable ใช่ไหมครับว่าจะต้องมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งว่าอะไรที่เคยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่กล้าคิดไม่ควรคิดเนี่ยต้องคิดแล้วตรงนี
้การวิ่งเข้าเส้นชัยไม่มีแล้ว
ไม่
เส้นชัยมันไม่มีสั้นๆแล้วมันไปไกลๆแล้ว
ใช่
เพราะฉะนั้นวิธีคิดว่าเข้าเส้นชัยตรงนี้ชนะเนี่ยไม่ใช่แล้ว
ไม่ใช่แล
้วมันต้องทำให้องค์กรมันมีฟาวเดชั่นที่จะที่มันจะรีซิเลียนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้
ใช่
ให้ได้จริงๆ
ซึ่งตอนนี้เห็นลู่ทางใช่ไหมครับที่จะสร้างรีซิเลียนให้กับองค์กรเนี่ยว่า
อาจจะไม่ต้องมาจากตรงนี
้
หรอมาตรงนี้ให้ได้ก่อน
ปัญหาคือมันไม่มีเวลาให้เราพักเลยนะไม่ใช่ว่าเราขอสัก2ปีเผื่อเราจะมาสร้างอะไรใหม่มันไม่มีเวลาแบบนั้นนะไม
่
ม
ี
ลักชัวรี่แบบนั้นนะ
ผมกับมีความรู้สึกว่าผม mentally เหนื่อยน้อยลง
เออ
กว่าตอนก่อนโควิด
ทำไมอ่ะ
เพราะผมเชื่อว่ามันคือมันทำให้เรามี well balance ของชีวิตที่ดีขึ้น
ช่วงนั้นใช่ไหมช่วงที่ work from home นี่เราไม่เวลา
ช่วงนั้นจนถึงช่วงนี
้
จนถึงตอนนี้ก็ยังคิดแบบนั้นแล้วเรา
ทั้งที่วิกฤตมันแรงมากนะ
ครับ
แต่ทำไมเรานิ่งอยู่ในกลางพายุได้ล่ะสมองเราความคิดเรา
เพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยครับพอเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปกับความเหนื่อยในเรื่องอื่นๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ทำแล้วเราก็นิ่งขึ้นความคิดมันก็มีเพอร์สเปคทีฟที่ดีขึ้นผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยช่วยได้เยอะ
ครับ
นะครับเพราะว่าพอเราต้องบอกตัวเองว่าเราทำทีดีที่สุดแล้ว
ครับ
อะไรที่เกินกว่าเรานั้นเนี่ยเราอย่ามาใส่เป็นกังวลให้ตัวเอง
อันนี้สำคัญมากนะครับสำหรับผู้นำในวิกฤตนี่นะ
ครับ
ว่าต้องนิ่งพอสมควรแล้วก็ไม่ใช่กังวลอย่างเดียวถ้ากังวลแล้วมันไม่ได้ช่วยทำให้เรามีเพอร์สเปคทีฟ
เอากังวลความกังวลมาใส่องค์กรเนี่ยองค์กรพังดี ใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช่เออนี่เห็นด้วยเลยครับว่าถ้าเป็นผู้นำแล้วก็เอาความกังวลไปใส่องค์กรแล้วก็ไปสร้างความงงงสับสนให้กับทีมงานเนี่ยยิ่งยุ่งไปใหญ่
ยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ
่ครับดังนั้นก็ ผมเชื่อว่าที่คุณอาทิตย์พูดเนี่ยมันจะเป็นแสงไฟนำทางไปสู่การแก้ปัญหาแต่ว่าอย่างว่าประมาทไม่ได้เมื่อกี้เราขี่อยู่บนยอดคลื่นใช่ไหมครับมันต้องบาลานซ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราต้องอาศัยทั้งกำลังของเราเองทั้งโชคทั้งจังหวะทั้งประสบการณ์ตลอดชีวิตมันก็จะเอามาใช้ได้ตอนนี้หมดเลย
ครับ
ที่เก็บไว้ที่เราไม่รู้หรอกว่าเราได้สั่งสมประสบการณ์นั้นไว้นี่นะมันก็ออกมาได้ถ้าเรารู้จักใช้มันนะ
ครับ
ครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณนะครับ
สว
ัสดีครับ
สวัสดีครับ
Cisco Solutions
ในส่วนของภาคการเงินการธนาคารนะครับซึ่งเราก็ทราบดีว่าเป็นกลุ่มที่โดนกระทบเป็นอันดับต้นๆเลยของอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบของกลุ่มลูกค้าที่เป็น SMB นะครับที่ทาง SCB เองเนี่ยให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่าต้องยอมรับว่าจะเป็นกลุ่มที่จะโดนกระทบจากเรื่องของตัวโควิดเนี่ยมากโดยเฉพาะนะครับเพราะในส่วนของตัว small and medium business เองเนี่ยเมื่อก่อนต้องยอมรับว่าอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เท่ากับลูกค้าองค์กรครับแต่ตอนนี้ Cisco ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ในกลุ่มนะครับที่เราใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Cisco Design for SMB เลยเพราะก็จะมีเรื่องของตัวสินค้าผลิตภัณฑ์เองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คเรื่องของ security เรื่องของระบบ collaboration นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเนี่ยที่จะมาตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าของ SME เองเนี่ยสามารถเข้าสู่โลกของดิจิทัลได้โดยที่ไม่ต้องพะวงในเรื่องของตัวราคาเพราะมันก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับเรื่องของการเข้าถึงในการบริหารจัดการเพราะว่าอย่างกรณีของกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นตระกูลเมรากิเองเนี่ยก็สามารถให้เขาทำงานได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีทีม IT ที่ใหญ่โตเหมือนกับกรณีของลูกค้าองค์กรเพราะว่ามันถูกบริหารจัดการจาก Cisco ในส่วนกลางครับช่วยให้เขาสามารถที่จะทำงานได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็น IT ในองค์กรครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของ Security เองซึ่งเราบอกว่าเราก็จะไม่ยอม compromise หรือเราไม่ยอมที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องของความสะดวกสบายกับเรื่องของ Cyber Security นะครับก็สามารถที่จะใช้เรื่องของ Security ในระดับของ SMB ได้โดยที่เป็นลักษณะของการคิด ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีไปก็สามารถทำได้และข้อ2ก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับตัวสตาร์ทอัพเองเนี่ยก็จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาได้มีการสร้างตัวแอปพลิเคชันหรือว่าสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ที่มีเรื่องของระบบความปลอดภัยมีเรื่องของความมีเสถียรภาพได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดสร้างแอปพลิเคชันหรือว่ามีการพัฒนาแอปขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่ได้มีการทดสอบหรือว่าพรูฟเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะทำให้เรื่องของการใช้งานร่วมกันกับในส่วนของกลุ่มลูกค้าใหญ่ๆเนี่ยมันเฟลได้ฟรานซิสโกก็เลยมีการสร้างคอมมูนิตี้หรือชุมชนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า DevNet นะครับแล้วเราก็เป็นโปรแกรมที่เราเปิดรับกับตัวสตาร์ทอัพแล้วก็คนที่เป็นนักพัฒนาเนี่ยทั่วโลกนะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ developer.cisco.com ได้สามารถดูได้ว่าในส่วนของตัวอุปกรณ์ Cisco เนี่ยเราเปิดเรื่องอะไรบ้างให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้อย่างเกิดประโยชน์นะครับสามารถที่จะใช้ในเรื่องของตัวทูลของเขาที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปควบคุมนะครับหรือว่าจัดการในส่วนของตัวข้อมูลที่เขาต้องการเข้าถึงได้ยกตัวอย่างเช่นฉันบอกว่าเรามีเรื่องของตัว Wi-Fi เมื่อก่อนเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ได้เลยนะครับสมมติบอกว่าเราบอกว่าเราต้องการที่จะพัฒนาร่วมกับแบงค์ในการที่จะดูว่าในสาขาของเราอาจจะเป็นร้านค้าปลีกเนี่ยตอนนั้นมีคนที่อยู่ในร้านค้ากี่คนเมื่อก่อนก็ต้องมานั่งถามข้อมูลแต่ว่าเราบอกว่าตอนนี้ตัวแอปเองสามารถที่จะไปเรียกใช้ข้อมูลจาก Wi-Fi ได้เพื่อเช็คดูว่าตอนนี้มีคนอยู่ใน Wi-Fi coverage เนี่ยมีกี่คนสามารถเอาตรงนี้เอาไปใช้ในการที่จะควบคุมหรือว่าดูแลจัดการกับโปรแกรมของเขาและอย่างที่3นะครับแน่นอนถ้าเราพูดถึงแบงค์เราคงจะต้องไม่ลืมเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะอย่างกรณีของประเทศไทยเองเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งก็มีการขยับไปใช้ในปีหน้าแต่ว่าทุกคนทุกองค์กรเองเนี่ยก็จะต้องเริ่มเตรียมความพร้อมตรงนี้แล้วนะครับในส่วนของ SMB เองหรือแม้กระทั่งองค์กรขนาดใหญ่เองเนี่ยที่ต้องทำงานร่วมกับแบงก์ก็ต้องตระหนักดีว่าข้อมูลที่กำลังวิ่งเข้ามาหาเขานะครับข้อมูลที่เขาเก็บอยู่ไม่ว่าจะเป็น data address data in transit นะครับทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่เขาจะต้องพึงนะครับระวังแล้วก็จะต้องมีการเตรียมตัวจัดเก็บอย่างดีด้วยนะครับแล้วก็ส่วนนี้เนี่ย Cisco ก็จะมีตัวเทคโนโลยีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวไฟวอลเรื่องของระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กเองก็ดีนะครับหรือแม้ทั้งตัวแอปพลิเคชันที่เรามีอยู่อย่างเช่นตัว collaboration เอง Webex เองเนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการในการที่จะทดสอบเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่มีการอัดเสียงอัดวิดีโอเนี่ยและมีการเข้ารหัสด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าคนที่จะดึงไปดูด้านเนี่ยจะต้องมีการขอคีย์หรือขอกุญแจในการที่จะถอดรหัสถึงจะสามารถดูได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยที่มาตอบโจทย์เรื่องของพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอย่างครบถ้วนสมบูรณ
์ The Alpha Leadership at the Crossroad Presented by Cisco System Thailand The Standard Podcast Eye Opening for your ears.